เป็นการสื่อสารภายในตัวบุคคลนะคะอาจารย์
ค่ะ
อีกข้อนึงนะคะอีกในนึงก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือกับบุคคลอื่นนั่นคือเกี่ยวข้องกับการส่งและรับสารนะคะทีนี้ในเกี่ยวกับทฤษฎีทางสรีรศาสตร์นั้นนะเราก็จะเน้นตรงที่ว่าถ้าร่างกายคนเราเนี่ยปกตินะคะการสื่อสารเนี่ยก็จะดำเนินไปด้วยดีทั้งภายในตัวเองนะคะแล้วก็ภายนอกตัวเองนะคะนั่นก็คือการสื่อสารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตนะคะมันจะเป็นปกติสุขได้เนี่ยก็ต่อเมื่อสรีรภาพหรือการสื่อสารในบุคคลเป็นปกตินะคะแล้วก็การสื่อสารระหว่างบุคคลก็จะเป็นไปอย่างปกติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่การสื่อสารหากมองในแง่สรีรศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะครอบคลุมไปถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษากับตนเองหรือกับบุคคลอื่นค่ะอาจารย
์ค่ะแล้วทีนี้ก็คงมาถึงอีกทฤษฎีนึงนะคะอาจารย์คือทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ไม่ทราบว่าทฤษฎีนี้บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์นะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยนะคะทฤษฎีนี้ก็จะมองว่าการสื่อสารเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมและก็ยึดเหนี่ยวให้สังคมเป็นสังคมอยู่ได้เมื่อใดถ้าไม่มีการสื่อสารซึ่งกันและกันเมื่อนั้นก็ไม่มีสังคมหรือถ้ามุมกลับก็คือเมื่อใดไม่มีสังคมก็ไม่มีการสื่อสารนะคะอาจารย์ทีนี้บทบาทในบทบาทหน้าที่นะคะในทัศนะทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะมุ่งไปที่การสื่อสารในสังคมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมตรงนี้เองนะคะนักวิชาการก็ได้แบ่งแบบจำลองออกเป็น2แบบคือแบบแรกก็มีการให้ข่าวสารการให้ความคิดเห็นชักจูงใจการให้การศึกษาและให้ความบันเทิงนะคะสำหรับแบบที่2ก็คือแยกบทบาทหน้าที่ทางด้านจิตวิทยาสังคมออกจากบทบาทหน้าที่ทางการสื่อสารทางปัญญานะคะทีนี้ถ้าเราเทียบกับทฤษฎีแรกเมื่อสักครู่นี้ทางสรีรศาสตร์เนี่ยนะคะหรือว่าในทางการแพทย์เนี่ยก็จะให้ความสนใจในเรื่องความผิดปกติทางการสื่อสารของตัวมนุษย์นะคะแต่ทางสังคมศาสตร์เนี่ยจะพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่แฝงของการสื่อสารและบทบาทหน้าที่ล้มเหลวของการสื่อสารด้วยนะคะอาจารย
์
ทีนี้ในส่วนนี้ก็จะขอพูดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็คือว่าจะมีนักวิชาการนะคะอย่างเช่นฮาร์โรลด์ ลาสเวลล์เนี่ยนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันเนี่ยได้กล่าวถึงการสื่อสารเนี่ยนะคะว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญสำหรับในสังคมนะคะก็คือ 1. สังเกตการสภาพแวดล้อมนะคะอาจารย์ก็คือการให้ข้อมูลข่าวสาร 2. ก็คือการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆของสังคมก็คือให้สังคมเนี่ยรวมตัวอยู่กันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3. ก็คือการถ่ายทอดมรดกทางสังคมนั่นก็คือการให้การศึกษานะคะทีนี้ก็จะมีนักวิชาการนะคะอีก2ท่านก็คือลาซาร์ดเฟลและเมอร์ตันเนี่ยเป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันก็เสริมว่าน่าจะมีข้อที่4กับข้อที่5ข้อที่4ก็คือการสื่อสารเนี่ยช่วยเสริมสร้างสถานภาพทางสังคมนะคะและข้อที่5ก็คือการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการนะคะอาจารย
์
ทีนี้ก็ยังมีความคิดเห็นอื่นอีกนะคะก็คือมีบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในทัศนะของกรรมาธิการแมคไบรท์ทีนี้เขาจะมองจากบทบาทหน้าที่เนี่ยนะคะจากจุดยืนของสังคมโดยส่วนรวมซึ่งก็จำแนกไว้8ประการนะคะอาจารย์ประการแรกก็คือการให้ข่าวสารมีบทบาทหน้าที่ในการให้ข่าวสารข้อที่2นะคะบทบาทหน้าที่ข้อที่2ก็คือการสังคมประกิจหรือสังคมกร socialization นะคะก็คือการได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจที่จะทำให้บุคคลดำเนินชีวิตไปอย่างมีประสิทธิผลในฐานะสมาชิกของสังคมแล้วก็จะช่วยให้เกิดความสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับบุคคลอื่นแล้วจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ในข้อที่3นะคะก็คือการกระตุ้นเร้าเช่นการรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์นะคะหรือว่าการเลิกยาเสพติดนะคะข้อที่4ก็คือการถกเถียงอภิปรายนะคะเป็นการเผยแพร่ความคิดเห็นสู่สาธารณชนแล้วก็ข้อที่5คือการให้การศึกษาข้อที่6คือการส่งเสริมวัฒนธรรมข้อที่7คือการให้ความบันเทิงแล้วก็ข้อที่8การประสานสามัคคีนะคะค่ะแล้ว นอกจากนั้นนะคะยังมีบทบาทหน้าที่การสื่อสารที่เป็นบทบาทหน้าที่ล้มเหลวและบทบาทหน้าที่แฝงนะคะบทบาทหน้าที่ล้มเหลวก็คือบทบาทหน้าที่ในเชิงลบหรือที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ อย่างเช่นการให้ข่าวสารโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามที่ทำให้บุคคลเกิดความเข้าใจผิดนะคะกลายเป็นข่าวสารที่ผิดหรือว่าการที่สื่อมวลชนสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับสังคมนะคะส่วนบทบาทหน้าที่แฝงก็คือบทบาทหน้าที่ที่ไม่แสดงประจักษ์ออกมาหรือเบี่ยงเบนไปเป็นบทบาทอื่นนะคะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งออกมารณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ห้างเองกลับมีข่าวเรื่องรุกรั้มที่ดินสาธารณะบทบาทหน้าที่แฝงนี้ก็อาจจะส่งผลเสียหายต่อความนิยมเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของห้างได้ค่ะ
ค่ะมาถึงแนวคิดสุดท้ายนะคะคือแนวคิดตามทฤษฎีประทัดสถานแนวคิดนี้ได้สรุปบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารอย่างไรคะอาจารย
์ทฤษฎีประทัดสถานเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นทฤษฎีที่สำคัญอยู่4ทฤษฎีนะคะก็คือทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยมทฤษฎีอำนาจนิยมทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมแล้วก็ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมนะคะสำหรับทฤษฎีอำนาจนิยมก็มักใช้ในประเทศที่มีการปกครองในแบบเผด็จการนะคะสื่อมวลชนจะไม่มีอิสรภาพต้องตกอยู่ภายใต้การชี้นำเสนอแนะของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะคะมีการตรวจข่าวมีการลงโทษผู้ที่เสนอข่าวผิดไปจากแนวนโยบายค่
ะ
ทีนี้มีอีกทฤษฎีคือทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือทฤษฎีเสรีนิยมนะคะอันนี้ก็พัฒนาการมาจากความต้องการมีเสรีภาพของหนังสือพิมพ์นะคะนั่นก็คือว่ามีแนวคิดที่ว่าสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือของบุคคลหรือปัจเจกชนในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีนะคะแม้ว่าความคิดเหล่านี้จะโจมตีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ในประเทศที่มีการปกครองในลักษณะเสรีนิยมนะคะสำหรับอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมอันนี้ก็เรียกว่าพัฒนามาจากทฤษฎีอิสรภาพนิยมเนื่องจากทฤษฎีนั้นเนี่ยมีปัญหานะคะทฤษฎีของอิสรภาพนิยมมีปัญหาว่าขอบเขตของเสรีภาพนั้นอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็เกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจำกัดขอบเขตนะคะให้มีผู้ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนนี้มีความรู้สึกรับผิดชอบนะคะของผู้ประกอบวิชาชีพภายในจรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพนี้นะคะและด้วยการควบคุมของสถาบันรัฐที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือผู้ใดนะคะซึ่งนักวิชาการนักวิชาชีพที่สำคัญก็คือโจเซฟพูลิเซอร์ค่ะสำหรับสุดท้ายคือทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมก็นำมาจากแนวคิดของมาร์กซ์กับแองเจลและแนวทางปฏิวัตินะคะของเลนินก็ใช้ในประเทศที่มีการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์นะคะอย่างเช่นสหภาพโซเวียตก่อนการล่มสลายนะคะรากฐานก็คือสื่อมวลชนจะตกอยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์สื่อมวลชนต้องสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมผลักดันไปสู่ระบบคอมมิวนิสต์ค่ะอันนั้นเป็นสรุปสั้นๆนะคะอาจารย
์ค่ะที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดก็เป็นการสรุปบทบาทหน้าที่การสื่อสารตามแนวทฤษฎีก็คือแนวทฤษฎีทางสรีระศาสตร์นะคะทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีประทัดสถานทีนี้อาจารย์คะบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยค่ะอาจารย์ได้กล่าวแล้วว่ามันมีต่อมนุษย์มีต่อสังคมมีต่ออะไรหลายอย่างเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยขยายหน่อยค่ะว่าบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารเนี่ยมีอย่างไรบ้างคะ
ค่ะบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมก็เป็นบทบาทโดยธรรมชาติการสื่อสารจะมีหน้าที่เชื่อมโยงภายในและระหว่างโลกทั้ง3ของชีวิตมนุษย์นะคะคือโลกกายภาพโลกจิตสำนึกหรือจิตวิสัยและโลกวัตถุวิสัยก็จะช่วยให้ชีวิตดำรงและดำเนินไปได้ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการสื่อสารคือชีวิตหรือชีวิตคือการสื่อสารการสื่อสารมีบทบาทหน้าที่เชื่อมโยงภายในและระหว่างสังคมต่างๆช่วยให้สังคมดำรงและพัฒนาไปได้จนที่เรากล่าวกันว่าการสื่อสารคือสังคมสังคมคือการสื่อสารนะคะนั่นคือหน้าที่ของการสื่อสารในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมนะคะอาจารย
์
สำหรับบทบาทหน้าที่การสื่อสารในฐานะเป็นเครื่องมือของชีวิตสังคมและองค์กรนะคะการสื่อสารก็จะมีบทบาทตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตนั่นก็คือการให้ข่าวสารความรู้ที่จำเป็นแล้วก็ตอบสนองความต้องการอีกระดับหนึ่งโดยเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดความบันเทิงหรือการให้การบำบัดทางจิตนั่นเองนะคะการสื่อสารจะมีบทบาทหน้าที่เป็นเครื่องมือของสังคมโดยให้ข่าวสารที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสังคมรวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสังคมในรูปแบบต่างๆการสื่อสารก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กรแล้วก็กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบขององค์กรจนเกือบจะเรียกได้ว่าองค์กรเนี่ยคือระบบการสื่อสารของผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกคนในองค์กรค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในฐานะเป็นเครื่องมือของชีวิตสังคมและองค์กรนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่การสื่อสารในฐานะเป็นเครื่องมือของการเมืองและเศรษฐกิจการสื่อสารก็เป็นเครื่องมือของการเมืองในการถ่ายทอดข่าวสารความรู้ทางกฎหมายการจัดระเบียบวาระเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเมืองนะคะแล้วก็เผยแพร่ปลูกฝังความเชื่อและพัฒนาเกี่ยวกับด้านการเมืองด้วยนะคะส่วนการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจก็คือการให้ข่าวสารความรู้ทำความเข้าใจเรียกร้องความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการบริหารทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประสบความสำเร็จค่ะ
ค่ะ
สำหรับบทบาทหน้าที่การสื่อสารสุดท้ายก็คือบทบาทหน้าที่การสื่อสารในฐานะสถาบันทางสังคมนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการให้มีการส่งสารและการรับสารในสังคมให้เป็นไปอย่างสะดวกทั่วถึงทำให้สมาชิกทุกคนของสังคมได้ส่งข่าวสารไปถึงผู้รับอย่างไม่ติดขัดนะคะและก็สามารถได้ข่าวสารที่สมควรรู้อย่างครบถ้วนภายในเวลาอันเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมหรือสมาชิกในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพค่ะ
อาจารย์คะในประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะที
่
การสื่อสารเนี่ยตอนนี้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยเรามีทฤษฎีการสื่อสารอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยที่เราได้นำเข้ามาใช้แล้วมันมีอิทธิพลมีบทบาทหน้าที่สำหรับประเทศแบบเราเนี่ยค่ะ
ค่ะมีค่ะอาจารย์คะสำหรับในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะคะเราจะใช้บทบาทหน้าที่การสื่อสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีก็จะมีทฤษฎีสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะแล้วก็ทฤษฎีสื่อมวลชนของประชาชนนะคะอันนี้การสื่อสารเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ตรงนี้มากเลยสำหรับทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะคะก็จะมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยลดความยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆแต่จะไปเน้นทางด้านการให้ข่าวสารและการศึกษาเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานะคะอยากเอาการสื่อสารเนี่ยมาช่วยพัฒนาทางด้านการเกษตรทางด้านสาธารณสุขนะคะอาจารย์ตรงนี้นะคะจะไม่เหมือน4ทฤษฎีแรกใน ที่พูดไปตอนต้นนะคะอันนี้เพื่อการพัฒนาประเทศสำหรับอีกทฤษฎีนึงก็คือทฤษฎีสื่อมวลชนของประชาชนนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่ก็คือจะช่วยสนับสนุนบทบาทและสิทธิของบุคคลชุมชนนะคะชุมชนแล้วก็ชนกลุ่มน้อยทฤษฎีนี้ก็จะมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยนะคะจากศัพท์ใหม่ก็เรียกว่าระดับรากหญ้านะคะอาจารย์คือจากฐานล่างโดยให้ข่าวสารแสดงความคิดเห็นการศึกษาและที่สำคัญก็คือการให้สิทธิในการให้สิทธิในการสื่อสารและโอกาสของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนค่ะอาจารย
์นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบในรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารไปแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรรักษ์โพธิสุวรรณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการค่ะรายการนี้อัญชลีนาวิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการประกิจจากรวยควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ